إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول مولى سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. مولى ويتو سبحانه وتعالى نتنبيا: لقد كان في قصصهم، وحقيقه زمكو سيمولزي زاو، عبره لاولي الالباب، ني مزينغاتيو كوالي وني اكيلي. ما كان حديثا يفترى، هيكو هي قراني مزونغومزو يليوزوليوا، ولكن تصديق الذي بين يديه، لكن يصدقشو وتكاو مبل يا الله سبحانه وتعالى، وتفصيل كل شيء نني وففنوز وكل كيتو وهدى نهي قراني منغوز ورحمه للمؤمنين نني هروما قومين. سيكو زوتي قصص فيسا بالليوم داني قران نبالليوم داني سنه ينتمي صلى الله عليه وسلم vimekuwa ni mazingatio kwa wale wenye akili. Pia vile vile ulama wa ahli sunnati wal jamaa wanasema katika vitu ambavyo vinavyoweza kuinyanyua himma ya talibu ilmi ni vitu vikubwa viwili, kama anavyosema Sheikh Saleh Al-Usaimi hafidhahu Allah ta'ala wa shafahu Allah tabarak wa ta'ala. Sheikh Saleh Al-Usaimi nasema vitu viwili tu'inu ala talib al-ilm fi, vinamsaidia mwanafunzi katika tashhidu himami, kuyamsha himma yake ya kutafuta ilmu. Jambo la kwanza ni qadhia ya ma'rifatuhu li adabi talab al-ilm, ni kule kuzijua adabu za utafutaji wa ilmu, bad'an wa muntaha, mwanzo wake mpaka mwisho wake. Wanafunzi akajua namna gani elimu inavyotafutwa, namna gani anavyotakiwa aanze kusoma, vitabu gani vya mwanzo atakiwa kuvisoma, na vile vile ni nani anatakiwa asome kwake, na namna gani anatakiwa akae katika majalisul ilmi, na wale waliosoma walikuwaje. Basi hili itamsaidia talibu ilmi katika kuifikia elimu yake. Na jambo la pili akasema hafidhahu Allah ta'ala, ni an-nadharu ila siyari salafi salihin, ni kutazama mienendo na sira na historia za watu wema waliotangulia. Akawaangalia wale ambao waliosoma wakila Imam al-Bukhari, wakila Imam Muslim, wakila Imam Dharqutni na wengineo katika maulama, na Imam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Dhahabi, Ibn al-Athir na wengineo wengi, sawa sawa watakuwa ni waliotangulia na sawa sawa watakuwa wa zama hizi. Akaziangalia sira zao, akaangalia historia zao, atapata mhemko na atapata pupa ya kuendea ilmu ya kisheria na kuisoma. Kutokamana haya mambo mawili, tunaona kwamba kuna umuhimu wa kuzaangalia tarajumu rijal, historia za watu waliopita katika umma huu, waliotangulia na vile vile waliokuwa hai katika umma huu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishi katika hii safari ambayo tutaianza kidogo kidogo, kuangalia historia za baadhi ya maulama waliotangulia na wale maulama waliokuwa katika zama zetu, ili na sisi linaktatifa minha ibra, tuweze kuchota katika hizo mazingatio. Fahana hanu liyom, leo hii tupo na mmoja katika wanawachuoni ambaye anaitwa al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Tutamwangalia leo al-Imamu Malik ibn Anas rahmatullahi ta'ala alayhi. Huyu imamu ni katika maimamu ambao linatajwa jambo lao, jambo lake linatajwa sana. Kwa insha Allah katika hizi siku tatu kuanzia leo Jumatatu na kesho pia Jumanne na Jumatano, tutaangalia yale ambayo yaliyofungamana huyo imam, tuweze kujua kwa nini Imamu Malik. Jambo la kwanza kabisa, jina lake ni nani? Jina lake ni Malik ibn Anas. Malik mtoto wa Anas ndio jina lake. Maana yake jina lake inaitwa Malik, na baba yake anaitwa Anas, na babu yake anaitwa Ibn Malik. Babu yake anaitwa Ibn Malik Ibn Abi Amir. Ibn Abi Amir. Kwa hiyo kuna Malik ibn Anas, Ibn Malik ابن أبي عامر، ابن غيمان الأصبحي، ابن غيمان الأصبحي. كيو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن غيمان الأصبحي المدني من فوامي مدينة. نجدنا لك هو رحمة الله عليه. نكون ياكي نعيش أبو عبد الله. كنيا كان يتوى بابا عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ابن غيمان الأصبحي المدني. هل نلو جن لك رحمة الله تعالى عليه وكنيته نكنيا كان يتوى أبو عبد الله بابا عبد الله. بابو ياكي هو مالك بن أبي عامر. بابو ياكي babu yake, jadduhu, huyu babu yake anayetajwa hapa anaitwa Malik ibn Abi Amir. Ni fahuwa min kibari tabi'in, ni katika matabi'i wakubwa sana, ni katika matabi'i wakubwa mno. Fahuwa min kibari tabi'in, babu yake amesoma kwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Na huyu babu yake katika historia, wa huwa alladhi kana wahidan, na yeye ndiye ambaye alikuwa ni mmoja katika wale ambao hamalu al-khalifa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu laylan ila qabri. Babu yake huyo al-Imam Malik alikuwa ni mmoja katika watu ambao waliombeba khalifa Uthman ibn Affan, Allah amridhie, usiku kwenda kumzika kaburini. Babu yake Anas ibn Malik, babu yake Imam Malik ambaye ni Malik ibn Abi Amir, alikuwa ni katika matabiina wakubwa, na alikuwa ni mmoja katika wale ambao waliobeba jeneza la khalifa Uthman alipouliwa usiku kwenda kumzika. Na haya ameyataja Imam al-Qushayri na wengineo. Kwa unaona jalala Imam Malik, jalalatu ya al-Imamu Malik, babu yake ni katika kibaru tabi'in. Ama baba yake, baba wa babu yake, walidu jaddi, baba wa babu yake, huwa sahabi Abu Malik alladhi shahida al-Maghazi. Nani ni sahaba? Anaitwa Abu Malik. Abu Malik ambaye alishuhudia al-Maghazi kullaha, aliyeshuhudia vita vyote ma rasuli sallallahu alayhi wasallam pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani babu yake wa pili wa Imam Malik ni katika maswahaba, aitwa Abu Malik. Yeye huyu babu yake alishuhudia, alikuwepo katika vita ambavyo mtume alishiriki na yeye alikuwepo. Vita vyote isipokuwa tu vita vya Badr. Isipokuwa vita vya Badr. Lakini vita vyote babu yake ana Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala alishuhudia. Na mtume sallallahu alayhi wasallam vita yote. Kwa unaona ukoo wa Imam Malik namna ulivyo. Babu wa kwanza, babu yake wa pili ni katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Mama yake Imam Malik, mama yake anaitwa Al-Aliyah bint Sharik. Al-Aliyah jina lake anaitwa Aliyah bint Sharik, bint Sharik ibn Abd al-Rahman al-Asadiyya, qabila lake ni Asadiyya. Al-Aliyah bint Sharik ibn Abd al-Rahman al-Asadiyya. Insha Allah tutaenda polepole kwenye kunyambua hayo majina na vinginevyo na vitu vinavyohusiana na hilo koo lake rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo mama yake ni Al-Aliyah bint Sharik. Nao pia utafika wakati wake tutamwangalia mama yake naye huyo alikuwa nani. Al-Aliyah bint Sharik. Al-Imam Malik Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia kupata watoto, kwa maana alizaa, alioa na akazaa. Watoto wake wanatajwa kama ni watoto wanne, watatu ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Watatu ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Mtoto wake wa kwanza anaitwa Yahya, na wa pili ni Muhammad, na watatu ni Hammad, na wanne ni Fatima. Kwa hiyo kuna Yahya, kuna Muhammad, na kuna Hammad, na vile vile Fatima. Hawa ndio watoto wake Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Qad dhakara al-qadhi Iyad fi tartib al-madarik tarjamatan Imam Malik faqal. Al-Imam al-Qadhi Iyad alipokuwa anaelezea historia Imam Malik alisema, qala Abu Abdul Abu Umar ibn Abdul Barr. Al-Imam al-Qadhi Iyad anasema, alisema al-Imam ibn Abdul Barr, kana li Malik arba'ata min al-banin. Arba'ata min al-banin. Alikuwa Imam Malik ana watoto wanne, Yahya wa Muhammad wa Hammad wa Ummul Bahaa, ndio Fatima huyo, Ummu al-Bahaa, kunya yake iko inaitwa hivyo. Intaha kalamuhu rahimahullah. Bali uthibitishwa mmoja katika watoto wake ametajwa na Imam Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala. Imam Dhahabi anataja ya kwamba wa ghasalahu ibn Abi Zambari, na kwa hakika alimuosha, yani Imam Malik alipofariki alioshwa na mtu mmoja aitwaye ibn Abi Zambari, na vile vile wa ibn Kinana wa ibnuhu Yahya, na mtoto wake pia Yahya naye alishiriki kumuosha baba yake baada ya kufa. Wakatibuhu Habibun, na vile vile muandishi wake aitwaye Habibun. Hawa wawili walikuwa yasubani alayhim alma, ndio walikuwa wanamwagia maji. Kwa hiyo Imam Dhahabi anathibitisha ya kwamba katika watoto wa Imam Dhahabi wa Imam Malik rahimahullah palikuwa na mtoto wake aitwaye Yahya. Tayyib, huu ni upande wa jina lake na sehemu katika ndugu zake na ukoo wake. mke wake hapajabahatika jina lake kutajwa, jina lake kwa itwa nani jina mke wake. Wallahu aalam, tuendelee kutafuta vile vile kidogo kidogo, huenda tukalipata jina la mke wake, lakini masadir ambazo zimeziangalia kama Mdhahabi na wengineo hawajataja jina la mke wa Imam Malik kwa itwa nani, lakini wametaja tu watoto wake walikuwa hawa nne: Yahya wa Muhammad wa Hammad wa Ummu al-Baha ambaye ni Fatima. Na pia wanataja baba yake, anatajwa babu yake na babu wa baba yake, au babu wa bibi yake, babu babu yake. Tayeb, katika linalotajwa ni kuhusiana na baba yake na Imam Malik. Kuna jambo linalotajwa kuhusiana na baba yake na Imam Malik. Jambo hili linaambatana na kisa, linaambatana na kiswa. Kinatajwa kiswa ya kwamba حكي أن رجلا كان يدعى أنس بن عامر فنتاجه كما فالكوة من المسلم موجة أيتواه أنس بن عامر نتاجه نيلزيو نهافا ونمكسودية بباياك نإمام مالك رحمه الله. هيوغانا أراد أن يتزوج أليتاك قوة لكسودية قوة ووضع في أحلامه امرأة شقراء بيضاء تسر الناظرين. kwenye zile ndoto alizokuwa nazo za kumpata mwanamke akamtengeneza na akamwekea picha ya mwanamke ambaye ni mweupe mzuri, wenye kumtazama wenyewe watafurahi. Kwa maana ndoto zake za kumiliki mwanamke zilikuwa zinamtaka mwanamke mzuri mweupe. Kwa hiyo baba au mzee huyu Anas ibn Abi Amir, Anas ibn Amir, alikuwa katika ndoto zake anamtaka mwanamke namna hii. Likaandikwa lilioandikwa kwamba akampata mwanamke. Inasemwa sasa, walakin indama tazawwaj, baada ya kufanikiwa hivyo kuoa, kipindi ameoa, bila shaka jambo la Waarabu linajulikana namna alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo Anas ibn Amir akafanikiwa kuoa. Sasa amemuoa mwanamke, akaingia ndani kumkuta yule mwanamke, wakashafa an wajihiha, akaufunua uso wake, kumtazama ni mke wake tayari kihalali. فهو لم يرها من قبل ilikuwa wako hivyo isome warabu tafuta kumchumbia mtu kiambiwa nyumba hii na mwana ina mchumba ina mwanamke basi tosha. Kwa hiyo yule mwanamke yeye alikuwa hajamuona kabla, alikuwa hajawahi kumuona kabla. Kwa hiyo akafika akamfunua uso, wajadaha sauda, kamkuta mwanamke mweusi sana, sio yule mweupe anamtaka yeye. وليست بجميلة نوالا سونا ممكن زور كتندوكيلة تكموما يلوان. فهجرها في ليلة الزفاف ولولا أسكوها روس يلوانا كمهاما يلوانا كوندوكا زي سيزو قلالا منا ممكن وهيذي نسيانو قلتك منا ممكن وهيذي كالا وكالا نشاي ليزا نشاف ليو منا ممكن ميمسين تاك. Kwa kamuhama usiku ule. Wastamara alhujranu ba'da dhalik, kule kumuhama kukaendelea kukaendelea bila ya kubainisha chanzo nini. Falamma stash'arat zawjatuhu dhalik, yule mke alipoligundua hilo, dhahabat ilayhi, akamwendea yule mwanamke, akamwendea yule mwanaume, manake akamwendea mume wake. Alipojua kwamba huyu hajafurahishwa na namna mimi nilivyo, hajapendezwa na mimi nilivyo, kule mwanamke akamwendea. Waqalat, akamwambia: ya Anas, ewe Anas, haya maneno sakamwambia: la'alla al-khayra, yakmunu fi shar, la'alla al-khayru yakmunu fi shar, huenda kheri imejificha kwenye shari. La'alla al-khayru yakmunu fi shar, huenda kheri ikawa imejificha kwenye shari. Maneno hayo, ile maneno akaelewa kwa maana, maana halisi ya wazo maneno kwamba inawezekana haujafurahishwa na mimi kwa ubaya wangu, haujafurahishwa na mimi na maumbile yangu nilivyo na rangi yangu, lakini ikawa na kheri na wewe. Ndio maana ya maneno la'alla al-khayru yakmunu fi shar, huenda kheri imejificha kwenye shari. Yule wana alipoyasikia ile maneno moyo ukalainika, fadakhala biha wa atamma zawaja, akamuingilia yule mwanamke, akaingia kwa yule mwanamke na akafanya naye tendo la ndoa, akafanya naye tendo la ndoa. Lakini istamarra fi qalbihi dhalika ash-shu'ur, yale mahisio yakaendelea kwenye moyo wake, bado nafsi ya impi anayemtaka yeye sio hivi, biadami ridhaha an shakliha, kwa kuto kuridhia yale maumbile ya yule mwanamke, bado nafsi yake na moyo unakataa, unaona kabisa huyu sio mwanamke ninayemtaka mimi. Sasa muda ule alipofanya vile tena, fahajaraha maratan thania, yule bwana akamuhama yule mwanamke mara ya pili tena, akamuhama. Walakin hadhihi almarra, lakini hii mara ya pili sasa, hajaraha 20 aman, alimuhama miaka 20. To haya madhara ya kuoa, ya kuoa basi na kufanya utafiti khitba ina maana yake, posa ile ina maana yake. Kwa chuki kamkaa, akaona hapa siwezi kuvumilia, ile bwana akaondoka, akamuhama yule mwanamke miaka 20. Walam yadri anna mraatahu hamalat minhu, lakini alipomuhama na kuondoka hakujua kwamba ule usiku alipomwingilia, alimwingilia mwanamke kumbe yupo kwenye siku zake za hatari, na mwanamke alipata ujauzito, alikuwa hajui. Kwa hiyo akaondoka zake. Sasa ala kulli hali, maisha yake huko na mwanamke na maisha yake, akajiendeleza na maisha yake na huyo mwanaume na maisha yake. Wa ba'da 20 aaman raja'a ila al-Madinah, baada ya miaka 20 yule bwana akarudi katika mji wa Madina. Huyu bwana Anas ibn Abi Amir, Anas ibn Amir, afwan, Anas ibn Amir, akarudi katika mji wa Madina. Haithu yujadu baytuh, mahala ambapo nyumba yake inapatikana, kwa akaenda kwa nyumbani kwake pale. Wa arada an yusalliya, lakini akaona kabla ya kuingia kwake, hebu ngoja niswali. Fadakhala almasjida, akaingia msikitini. Fasami'a imaman yulqi darsa, akamsikia imam, sheikh mkubwa anatoa darsa. Fajalasa fasami, akakaa chini na kuanza kusikiliza. Faajaba wambahara be, akashangazwa na yule mtu anayetoa yale mawaidha, kijana tu, akapendezwa na yule kijana. Fasala an ismi, akamuulizia aitwa nani huyo. Faqal, wakamwambia huwa alimamu maliki, huyu ndio Imam Malik. Sasa huyu ni Imamu Malik, ni muda mrefu kwa, inavyoonyesha ya kwamba hata wale waliokuwa mida hiyo tayari yawezekana wa zama zake na wale aliokuwa nao kipindi kile, wengi washaondoka. Kwa hiyo kawakuta watu wengine ambao nao pia asilimia kubwa hawamjui. Kwa aliingia msikitini msikiti wa Madina, kamkuta kijana anasomesha, anazungumzia sheria Allah subhanahu wa ta'ala, akapendezwa, akastaajabishwa yule mtu. miaka yetu kule hapakuwa na watu wa namna hii, kipindi chetu hapakuwa kadha wa kadha. Baada hapo alipoambia Imam Malik faqala ibnu man hu, akawauliza huyu ni mtoto wa nani kwani, huyu ni mtoto wa nani? Faqalu, wakasema ibnu rajulin, huyu ni mtoto wa mtu mmoja. Hajara almadinata, alihama mji wa Madina. Mundu 20 aman, tokea miaka 20. Ismuhu Anas, jina lake ni Anas. Huyu ni mtoto wa bwana mmoja, babake ashakimbiaga huko, ashahama hapa miaka 20 aonekane. Baba yake anaitwa Anas. Basi yule bwana alipoyasikia ile maneno akafahamu kabisa kwamba hichi ni kizazi changu, huyu ni mwanangu huyu. Fadhahaba ilayhi Anas, baba akaenda kwa yule mtoto, akaenda kwa Imam Malik. Waqala lahu, akamwambia saufa adhhabu ma'aka ila manzilika, nitaenda na wewe nyumbani kwako. Bila shaka hakuna tatizo lolote, nitafuatana na wewe twende mpaka nyumbani kwako. Walakinani, lakini mimi saaqifu amama albab, tukifika nitasimama mbele ya mlango, sintoingia ndani. Wa kulli ummika, na utakapoingia ndani mwambie mama yako. Rajulun amama albayt, kuna mtu yuko mbele ya nyumba. Yaqulu laki, anakwambia la'alla alkhayru yakmunu fi shar, huenda khairi ikawa imejificha kwenye shari. Kamwambia mali Imam Malik, hajui a wala ba, hajui b wala si. Huyo kaingia ndani, akamkuta yule mama, akamkuta mama yake, akamwambia mama, kwenye mlango kuna mtu anasema la'alla alkhayru yakmunu fi shar, huenda khairi ikajificha kwenye shari. Mama alipoyasikia ile maneno, qalat, akasema athri, fanya haraka, waftahi albaba, na ufungue mlango, innahu waliduka, huyo ni baba yako. Ata ba'da ghayabin, amekuja baada ya muda mrefu kupotea. Hajamwambia kwamba amekuja baada ya miaka 20 nilihama mimi, alinikimbia huyu fedhuli mkubwa. Amekuja baada ya kupotea muda mrefu. Baada ya hapo Imam Malik rahmatullahi alayhi kwenda kumpokea baba yake, yakapita mambo mengi ya furaha baina yake na baba yake. Hiki ni kisa ambacho kinatajwa kunako baba yake na Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwenye kisa hichi naomba mchukue mambo ya kuwatahi. Kisa hichi namba moja, kimetaja jina la huyu bwana anaitwa Anas ibn Amir, kwamba huyu ndio muhusika wa hichi kisa, kwamba huyu ambaye yamempitikia haya anaitwa Anas ibn Amir. Na sisi tumesoma hapa ya kwamba baba yake na Imamu Malik rahimahullah anaitwa Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Baba yake na Imam Malik anaitwa Malik ibn Abi Amir. Kwa hiyo kuna utofauti. Huyo aliyozungumzwa anaitwa Anas ibn Amir, na baba yake na Anas anaitwa Malik ibn Abi Amir. Malik ibn Abi Amir, sababu Malik anaitwa Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi Amir, kwa maana baba yake anaitwa Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Na huyo ambaye tumemtaja hapa anaitwa Anas ibn Amir. Na baba yake anaitwa Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Kwa hiyo pana utofauti. Jina la huku kwenye kisa na jina la baba yake na Anas na Imam Malik pana utofauti. Hiyo nukta ya kwanza inatia ukungu kwenye hichi kisa. Aliyezungumza ni mwingine na baba yake na Imam Malik ni mwingine. Nukta ya pili, huyu Imam Malik hana mafungamano na sahaba Anas ibn Malik. Yani ule Anas ibn Malik mfanyakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na huyu Imam Malik hawana mafungamano yoyote, hawana mafungamano yoyote. Qala al-Dhahabi rahimahullah, al-Imam al-Dhahabi anasema an al-Imam Malik مولده على الأصح في سنة 93. إمام ذهبي نسيما كناك إمام مالك كزالي وكواك وقول ليك وسهيمنو أليزالي ومواك وتسين نتات هجرية نهو مواك نزالي وأنا مالك بن أنس عام موت أنس خادم رسول الله ليو مواك على كفة أنس بن مالك مفنكاز ومتومي صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo kipindi anazaliwa Imam Malik mwaka huo wa 93 ndio mwaka huo huo kipindi hicho hicho anakufa sahaba wa Mtume Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Tayeb. Kwa hiyo tunaona kabisa ya kwamba anayekusudiwa kwenye kisa hapa asije akawa anaelekezwa kwa Anas ibn Malik yule sahaba. Sasa unapewa maelezo ya kwamba yule sahaba na Imam Malik hawana alaka. Nukta ya tatu. Mata jalasa al-Imam Malik, mata jalasa al-Imam Malik lilfutia. Ni lini Imam Malik alikaa chini kwa ajili ya kutoa fatwa? Ni wakati gani Imam Malik aliruhusiwa au alianza kutoa fatwa na kuanza kusomesha watu? قال الإمام الذهبي رحمه الله إمام الذهبي نسيما وطلب مالك العلم نا إمام مالك ألتفت إليم وهو ابن بضع عشرة سنة أكيو لمتوت وزيد يميغا كومي. نكتة يقوانز قام إمام مالك أمي أنزك ويتفت إليم ni mtoto wa miaka zaidi ya kumi. Kumi na kitu. Wataahala lilfutia, na akawa ameandalika kwa ajili ya fakwa kutoa fatwa. Wataahala, na akapata ile ahalia, akapata ule uzoefu kwa ajili ya kutoa fatwa. Baada kutafuta ilmu kwa huo muda mpaka akafikia ule hali kwamba sasa anastahili kutoa fatwa. Imam Dhahabi anasema namaliza, wajala salil ifadati, na akakaa sasa kwenye kiti kwa ajili ya kutoa faida Imam Malik, walahu 21 sanatan, akiwa na umri wa miaka 21. Intaha kalam. Haya maelezo pia yanapishana hichi kisa, yanaonyesha ya kwamba baba alimuacha mtoto kwa miaka 20. Kwa maana baba anaondoka, mtoto yuko tumboni bado mchanga sana. Kwa hiyo tufaradhishe mwaka mzima ukapita ndio mtoto akazaliwa. Kwa hiyo miaka 19 baba hayupo. Au miaka 20 baba hayupo, mwaka mmoja ndio mtoto anazaliwa. Tuanze kumhesabia miaka 19 sasa. Hii miaka 19 tuipe miaka 10. 10 na ndio Imam Malik anaanza kutafuta ilmu kama anavyosema madhhabi. Miaka 10 na sasa ndio akaanza kutafuta ilmu. Haijulikani miaka 17, 13, 12, 14 akaanza kutafuta ilmu. Kwa hiyo kama ni miaka 10, maana yake tumebaki na miaka 9. tumebaki na miaka 9 ya baba yake. Aliendelea hivyo mpaka alipofikisha umri wa miaka 21. Nipo sasa akapewa mamlaka na nafasi ya kutoa fatwa na kuanza kusomesha. Kwa unaona miaka 20 ya baba yake kukaa na miaka 21 ya yeye kuanza kusomesha, pana utofauti mkubwa sana. Miaka yake 20 ya mzee aliyopotea na miaka 21 aliyoanza kutoa fatwa. Kaanza kusoma tu ana miaka 10 na kitu. Haijulikani ya 15, 16, 13, 14 haijulikani. Kwa hiyo akaendelea hivi. Unayaona mapungufu ya maneno au ya miaka hii iliyotajwa hapa ya huyu mzee, na kunasibishwa hicho kisa na, na baba yake na Imam Malik. Nukta ya nne na ya mwisho kwenye hicho kipengele ya hicho kisa. Hali alkhairu yakmunu fi shar? Je, ni kweli kheri inajificha kwenye shari? Hivi ni kweli kwamba ile kheri huwa inaingia inajificha kwenye shari, au shari inajificha kwenye kheri? Aljawabu ni kwamba alkhairu la yakmunu abadan fi shar, kheri milele, yani kheri milele haiwezi kujificha kwenye shari, haiwezi. Kama ilivyokuwa kwamba anna sharra la yakmunu, haiwezi kujificha katika kheri abadan milele, kama ilivyokuwa shari yenyewe haiwezi kujificha ikakaa ndani ya shari, haiwezekani. Huo ndio ndio jawabu. Kheri haiwezi kujificha kwenye shari, wala shari haiwezi kujificha milele kwenye kheri. Lakini qad yakrahu al-'abdu shay'an, mwanadamu anaweza akakichukia kitu, mtu anaweza akakichukia kitu, akakichukia wayaj'ala Allahu fihi khayran kathira, kisha Allah kajalia huko kwenye hicho kitu baadaye kheri nyingi tu. Na mwanadamu pia inaweza akakipenda kitu, lakini kile kitu kikawa kina shari ndani yake. Huu ndio uhalisia ulivyo. Lakini kheri haiwezi kujificha kwenye shari, wala shari haiwezi kujificha kwenye kheri. Innal halala bayyinu wa innal harama bayyin, mazuri yote yako wazi na ya shari yako wazi. Venye kuingiliana kwa undani, hiyo vinaitwaje? Shubha. Ni vitu vyenye kutatiza, lakini kheri iko wazi na shari iko wazi. Kwa hiyo yawezekana ukakipenda kitu halafu Allah subhanahu akakijalia hicho kitu kakina shari, na unaweza ukichukia kitu afikisha Allah kajalia ndani yake pakawa pana nini? Pakawa pana kheri. Kwa hiyo kwa haya mambo manne panagundulika anna alqiswata makdhubatun li abiha wa liwalidi. Najulikana kabisa kwamba kisa hichi ni kisa ambacho ni cha urongo, sio cha kweli. Sio kisa cha kweli. Sio kisa cha kweli. Tayeb. Hiyo ni nukta kuhusiana na baba yake ni Imam Malik. Tumalizie nukta za mbili za mwisho za leo hii, insha Allah tutaendelea kidogo kidogo kumzungumzia Imam Malik. Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Tayeb. Mata wulida, ni lini alizaliwa? Wulida sana 39, wulida sanatu au wulida sanata 93 min al-hijra, alizaliwa mwaka wa 93 hijria. Wapi? Fil madinati al-munawwara, katika mji mtukufu wa Madina. Imam Malik rahimahullahu ta'ala alizaliwa mwaka wa 93. Huu mwaka wa 93 mpaka kufa kwake ndio kuona huko mbele. Ni hu, yani hizi zama ambazo Imam Malik kazaliwa ndizo zile zama katika zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema bora ya karne ni karne niliyokuwa nayo mimi, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Katika zile karne tatu bora, moja hizo karne alikuzaliwa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika zile zama zile, moja hizo zama alizaliwa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa sababu utakuja kuona ndani ya hii miaka aliyoishi ni miaka ile ile ambayo ni katika zile karne bora. Jambo la mwisho katika hichi kipengele cha leo ni aljarhu wa ta'dil. Waliomsema waliomsema kwa kumjeruhi na waliomsema kwa waliomsema kwa mazuri. Kwa maana waliotoa sifa zake zinazostahili na zile ambazo wamekazitoa sifa ambazo ziko kinyume na yeye. Au kwa maana sifa ambazo au maelezo ambayo ni ya kimaumbile yasiyokuwa yale ya kawaida. Ndio kujeruhi, kumjeruhi mtu. Yaani mfano unaweza kumwambia mtu bwana yule fulani mashallah ni Abu fulani mujitahidun fi talab al-ilm, ajitahidi kutafuta ilmu mashallah, muwadhibun li salawat, anachunga swala, mtu anafuata sunna, ni mtu mwenye muamala mzuri. Hii inaitwa ta'dil. Inaitwa ta'dil. Umemwadilisha, umemwekea, umemtajia sifa zake nzuri. Amma al-jabr, amkum jawi unasema pamoja na hayo yote leo, lakini ni mtu ambaye hifdhuhu sayyi, hifdhi yake kuhifadhi ni mbovu. Qalilul haya, ni mtu mwenye haya ndogo sana. Qalilu alhaya, ni mchache, yani ni mchacho aibu, yani haya hana. Ikitendo cha haya maneno kinaitwa nini mashe? Aljarh. Sasa wapo na wachoni ambao wamemzungumza Imam Maliki kwenye vipengele vyote hivyo viwili. Qala Imam al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi, tutafika kila kipengele, wanafunzi wake, maisha yake, kusoma kwake, tutafika bidhini. Al-Imam al-Baihaqi yeye ametoa sifa ya ta'dil kwa kusema huyu ni thiqatun, ni mtu mwaminifu. Imam al-Baihaqi ametaja kwamba Imam Malik ni mtu thiqatun, ni mtu mwaminifu. Al-Imam al-Tahawi ibn Abu Ja'far al-Tahawi yeye amesema kwamba huyu Imam Malik, mtu mwingine sasa katika maimamu wengine wakubwa aitwaye Imam Tahawi, yanasema huyu Imam Malik kwanza ni imamu, na kwanza ni imamu mkubwa. Mbili ni hafidhun, ni mtu aliyefikia daraja la hifdhi, yani hadithi 600 mia ngapi zimelala kichwani. Hafidh ni mtu mwenye hifdhi. Tatu, thabitun fi riwayate, ni mtu aliyethibiti sana katika riwaya zake, amethibiti, yani riwaya zake ni riwaya zilizothibiti kwelikweli za mapokezi ya hadithi. Hii inaitwa zote ni ta'dil. Hii ni ta'dil, ni imamu, ni hafidhu, ni mthibiti katika riwaya zake. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, wanawachoni mwingine watatu. Abu Hatim Ar-Razi, na kuna Abu Hatim Ar-Razi na kuna Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti. Sasa tunamzungumza sisi hapa ni Al-Ha Abu Hatim Ar-Razi. Anasema anapomzungumzia Imam Malik, anasema Malikun, huyu Imam Malik thiqatun, ni muaminifu. Imamu ahli al-Hijaz, ni imamu ya watu wa Hijazi yote, ndio imamu wao. Huyu ndio imamu wao, imamu ahli al-Hijaz, ndio yachukuliwa Yamani, Saudi Arabia hiyo na kwingineko, wapi, Hijazi yote ndio imamu wao. Na wakati mwingine al-Imam Abu Hatim anasema huyu Imam Malik ni thiqatun, ni mtu mwaminifu. Wa huwa athbatu ashabi zuhri, na huyu Imam Malik ndiye mtu maridadi mno katika wanafunzi wa Imam Zuhri. Yani wanafunzi wa Imam Zuhri, yule ambaye alikuwa ndo kinara wao, ndio huyu Imam Malik. Wa ibn Uyayna, na ibn Uyayna, na haja kubwa hili na Imam Malik anaambiwa na imamu nani? Abu Hatim Ar-Razi kwamba huyu ni thiqatu, ni mwaminifu. Wa huwa athbatu ashabi zuhri, na ndiye mwerevu mno, na ndiye mthibitikaji mno katika wanafunzi wa Imam Zuhri. Imam Zuhri alikuwa na wanafunzi wengi sana. Sasa mwanafunzi aliyeshikilia nafasi ya kwanza ya umaridadi kwa mwalimu wake ni Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala wa ibn Uyayna. kisha Imam Razi akasema wa idha khalafu malikan min ahli al-Hijaz, na ikiwa watu wote wa Hijazi watakwenda kinyume na imam, watakwenda kinyume watu wa Hijazi watakapomkhalifu Imam Malik, watakapoenda kinyume na kauli Imam Malik, hukumu li Malik, hukumu itabidi apewe Imam Malik huyo huyo, hata kama tabaki peke yake. Taadili, yani watu wa mji wako wote wa Hijazi wakaenda kinyume na wewe, msimamo huo akaukataa, basi Imam Abu Hatim Ar-Razi anasema fa hukmu li Malik, hapa ushindi na hukmu na hujja atapewa Imam Maliki kwa jalala aliyonayo na utukufu aliyonayo. Pia akasema Abu Hatim Ar-Razi wa Malik anqa al-hadith min al-Thawr wal-Awza'i, Imam Malik hadithi zake ni safi mno kuliko hata hadithi za Sufyan ibn za Sufyan al-Thawri na al-Imam al-Awza'i. Nikichukua hadithi ambazo kazipokea Imam Thawri na hadithi alizopokea Imam Malik, hadithi za Imam Malik ni anqa, ni safi mno kuliko ya hadithi za Imam Thawri na al-Imam al-Awza'i. Bali wa aqwa fi zuhuri min ibn Uyayn, na Imam Malik ana nguvu sana katika hadithi kwa Imam Zuhuri kuliko hata Sufyan ibn Uyayna, wa aqallu khata'in minhu, na Imam Malik ana makosa machache mno kuliko Sufyan ibn Uyayna, sababu wote wale wanafunzi Imam nani, Imam Zuhuri. Sasa Imam Malik amewazidi wenzake na makosa yake ni machache sana katika hadithi. Hizo ni sifa za al-Imam Abu Hatim kunako al-Imam Malik rahmatullahi alayhi. Amma al-Imam wa nne aitwa Abu Hatim ibn Hibban al-Busti, yeye anasema akimwelezea Imam Malik anasema huwa min saadati atba'i tabi'in, huyu ni katika mabwana, ni katika mabwana wa wafuasi wa tabi'in, wajullati lfuqahai wassalihin, na ndiye bwana wa wale watukufu wana wachuoni na watu wema. Yani huyu Imam Malik ni katika mabwana wa wafuasi wa matabi'i na ni katika watukufu wa wenye ilmu na watu wema, wale watu wema wale, basi katika watukufu wake ni Imam Malik, na katika wenye ilmu wa fuqaha, basi Imam Malik ni katika watukufu wao. Hii ni sifa au ni taadili ya al-Imam Abu Hatim ibn Hibban al-Busti. Ama al-Imam Abu Dawud as-Sijistani, al-Imam Abu Dawud as-Sijistani yeye anasema kuna kwa Imam Malik anasema laisa fi dunya ahsana hadithan au ahsanu hadithin min ahsanu hadithan minhu ala al-qibla, laisa fi dunya, hakuna katika dunia ahsana hadithan mwenye hadithi nzuri mno minhu kuliko Imam Malik ala alqilla, na hii ni kwa uchache sana, hakuna kwenye hii dunia mwenye hadithi nzuri isipokuwa wachache sana wenye hadithi nzuri kama Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Tumalizie watatu wa katika maulama kwa ufupi. Anasema Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i, yani Imam an-Nasa'i, Imam Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i, اليوم النسائي نسيما ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك سين مين حقونا فانقو مين بعد التابعين بعد ما تابعين وتقو فوات حقونا فانقو مين أنبل من مالك من يوريف زيدي كلك من مالك حقونا اليوم النسائي نسيما يقول wala ajalla minhu, wala mtukufu zaidi kuliko Imam Malik mimi kwangu mimi sijamuona, wala aqalla riwayata an dhu'afa, wala mwenye riwaya chache mno za madhaifu kuliko Imam Malik. Yani mimi Imam Nasai nasema tunaona kwamba hakuna mtu mwenye riwaya chache za watu madhaifu kama Imam Malik, na hakuna mtu mtukufu mno kuliko Imam Malik, na hakuna katika dunia hii mtu mwenye nafasi kubwa kwangu mimi baada ya matabi'i kuliko Imam Malik. Ama Imam Dharqutni wali Imam Ahmad, Imam Dharqutni anasema huyu Imam Malik ni hafidhun, amefikia daraja la hafidh. Na hafidh ni mtu kaihifadhi hadithi kuanzia 600 na kuendelea huko, wengine wanasema mpaka 1000. Kisha Imam Dharqutni akasema wa maratan yasqutu ismu ad-da'ifi 'indahu fil isnad wa maratan yusqitu ismu ad-da'ifi 'indahu fil isnad. Na wakati mwingine huyu Imam Malik hulidondosha jina la mtu dhaifu, analificha kwenye isnadi, halitamki ta'dini tujarhi. Kuna wakati huyu Imam Malik huyu hulidondosha na kuliangusha jina la mpokezi wa hadithi ambaye ni dhaifu katika isnadi, na hii inaitwa mursal. Kwa maana nyingine, ikiwa hali ya yule ni mtu majuhula julikani, inaitwa mursal. Pia akasema wa maratan min adatihi, na wakati mwingine katika mazoea yake huyu Imam Malik an yursila ahadith, ni kuzifanyia irsali hadithi, hataji majina ya wapokezi katikati, yanarushia tu, nasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasemi huyo an fulan an fulan an fulan an fulan, hasemi yanaka, nasema tu balaghani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kwa hiyo Imam Dharqutni nasema hili pia lamtokea Imam Malik anafanya irsali katika hadithi. Mwisho ni maneno ya Ali ibn al-Madini, al-Imam Ali ibn al-Madini yanasema huyu Imam Malik ni amirul mu'minina fil hadith, ni amiri wa waumini katika hadithi. Unaziona hizi taadili nyingi sana, taadili zote hizi dhidi ya Imam Malik au juu ya Imam Malik. Waliyom Dharqutni pia, waliyom Ahmad ibn Hanbal naye pia ana sehemu ya jarh aliyomjeruhi al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Pamoja na hayo yote, Imam Malik ni katika maimamu ambao wamejulikanwa kwa ilmu ghazir, kwa ilmu nyingi sana. Na lazima katika maisha haya talibu ilmi, lazima pawepo na aljarhu wa ta'dil, yani lazima pawepo haya mambo, ili wanafunzi wajue hali ya mwalimu, na ili wanafunzi wajue hali ya shekhe, wajue uwezo wa shekhe, uwezo wa kadha, lazima pawepo na aljarhu wa ta'dil. Na jarhi na ta'dil yatoka kwa watu wenye ilmu zaidi, kwa wale wanaomtambua yeye zaidi shekhe, wanaomtambua yule alimu zaidi, ndio anasema chukue ni ilmu tu kwake, huyo ni mtu mwadilifu kwetu sisi, ni mtu na ilmu, ni mtu kadha mwaminifu, ndio ta'dil. Na hao wanaweza kusema msichukue ilmu tu kwake, kwa sababu huyo katika wafuasi wa kadha ni mtu ambaye sayyul akhlaq, ni tabia mbaya, kad jarh. Kwa hiyo lazima ndio utafaji wa ilmu yatitikane haya mambo mawili, aljarh wa ta'dil. Kwa hiyo hii leo hii ni sehemu ya kwanza ya tarjama ya al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Anas ibn al-Harith al-Ibn Ghayman al-Asbahi, yani al-Asbahi al-Madani alizaliwa mwaka wa 93 rahmatullahi ta'ala alayhi. Akashwa tena insha Allah taendelea sehemu nyingine ya pili kuyaangalia yale ambayo yanayofungamana hadha al-Imam al-Jalil, yanayofungamana na Imam al-Jalil. Leo dunia hii watu wanawajua watu wakubwa, wanawajua, wanajua historia za wafanyabiashara, wanajua historia za matajiri mbalimbali, za wafadha wacheza mipira mbalimbali, wanajua historia za marais mbalimbali, wafalme mbalimbali, lakini historia za maulama, dawawin, ahli sunna zimejaa nyingi, lakini watu hawajui historia za maulama wao. Vituo vinapewa majina, al-Imam Shafi'i, wanapewa vitabu ya Imam Ibn Taymiyyah, wanapewa vituo Ibn Qudama, vinapewa vituo majina al-Muzani, vinapewa vituo al-Barbahari, lakini unakuta qalilu minhum, ni wachache sana wanaojua nafasi ya huyo alimu ambaye anatajwa katika hicho kituo. Ali wal Barbahari ni mtu hamjui, kazaliwa wapi, ana nini, kwa nini umetaja, kwa nini Imam al Barbahari, kwa nini Imam al Muzani. Kuna hikma kuwataja hawa na wachuoni, na kuna hikma ya kuwajua na kuwatambua. kwa sababu vitu hivi kama nilivyosema mwanzo ni katika vitu vinavyosaidia tashhidul himam, kuinyanyua himma na kunyanyua hirsi ya kuitafuta ilmu. Mtu anasoma historia za matajiri anapata hamu ya kutafuta ilmu, anasoma historia za matajiri namna walivyofanikiwa na changamoto walizokutana nazo na namna walivyozitatua na wakafikia madaraja ya juu ya kupata mali. Leo wanapata watu hamu ya kununua vitabu vyao na kuwaiga hao. Sisi hawa ni maulama wetu ambao Qur'ani imetuhimiza fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Vitabu vya tarajumu rijal vimewajaza tele matukio makubwa ya kihistoria ambayo yamewapitikia kama tunavyo kuona maneno yao ya hekima ambayo wameyatamka yaliyoandikwa ambayo yanaweza yakamsaidia mtu kwenye haya maisha tunayoishi leo hii. Leo watu hawajui hicho, watu hawafahamu kabisa. Wanasikia tu Imam Malik, wanasikia tu Imam Malik. Kazaliwa wapi? Katokea wapi? Baba yake nani? Mama yake nani? Mtoto wake ni wakina nani? Vitu kama hivi. Lakini alhamdulillah, mtu hata akijua tu sehemu ya sira yao ni moja katika kheri na hazina ambazo zinawekwa. Leo kuna sira za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawajui mwenendo wa Mtume alaihi salatu wasalam, hawajui maisha ya Rasul alaihi salatu wasalam, na ndio habibuna, ndiye kipenzi chetu sisi sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu hawajui sira ya Mtume alaihi salatu wasalam. Wanajua historia ya Messi, wanajua historia ya Ronaldo, si nani, wanafahamu hayo, lakini sira ya Rasuluhum, sira ya Mtume wao alaihi salatu wasalam, sifru liyadain. Kwa hiyo insha Allah tutaendelea polepole, tunapopata wasaa kidogo tukitaka kufanya mula, kwa sababu katika wakati wanawachuoni pia wana kuna vitu na vita mulahu alilmiya, mulahu alilmi. Mulahu alilmi ni kama vile chumvi inayowekwa kwenye, yani kama vile chumvi fulani ya kukoleza mboga. Kuna wakati mtu anaweza kuwa amekaa muda mrefu, kichwa kimechoka, mambo ni mengi, lakini zinapotajwa mulahu alilmi zinamzindua tena. Zikitajwa zile chumvi fulani, matukio fulani mazito ya kihistoria, mtu akayapata kidogo kidogo, anachangamka, anapata uchangamfu, kwa sababu mulahu alilmi zinaamsha. Ndio unaona watu wametunga vitabu vya mulahu alilmi, matukio ya Sheikh Muqbil rahimahullah alipokuwa akitamka baadhi ya matukio, baadhi ya misamiati, baadhi ya maneno, baadhi ya visa, baadhi ya gharai, baadhi ya taraif mbalimbali, yote ile ni kuamsha hisia fulani, hisia fulani ya kwamba watu wapate uchangamfu na shab, uchangamfu wa kuendelea kupata ilmu na kujifunza. نسأل الله بمنه وكرمه أن يكرمنا من فضله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.